السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kita datang ke sini untuk ngaji, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada bapak, ibu-ibu semuanya. Tolong dengarkan baik-baik, karena di antara adab dalam kajian itu kita dengarkan dan diam, dengarkan dan diam. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf di ayat 205, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dan diam. Allah mengatakan dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Bapak, ibu-ibu dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan kita diberikan barokah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Taala, dan juga Allah memberikan jalan keluar dari setiap apa yang terjadi bagi diri kita. Allah SWT menyebutkan tentang nikmat dalam Al-Quran banyak sekali, dan kita merasakan nikmat dari sejak kita lahir sampai sekarang tidak bisa kita hitung. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 di ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah menyebutkan, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan, kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan dapat menghitung nikmat itu. Tapi manusia, kata Allah, sangat zalim dan manusia sangat kufur. Zalim dia kepada Allah dengan banyaknya manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan juga zalim kepada orang lain. Zalim ada tiga. Yang pertama, zalim kepada Allah. Dengan apa? Banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Taala, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah, tapi berdoa juga kepada yang lainnya. Allah enggak redha. Ini kezaliman. Makanya Allah sebutkan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Zulmun azim. Makanya manusia ini kata Allah sangat zalim. Zalim apa? Ya kepada Allah berbuat zalim. Mereka banyak menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kalau kita banyak orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, terjadinya bencana, terjadinya musibah, terjadinya petaka, dan Allah turunkan azab karena banyaknya kezaliman manusia. Terutama yang paling besar dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Ini perbuatan dosa yang paling besar. Syirik itu. Ini kezaliman yang paling besar kepada Allah. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk ini agar makhluk ini beribadah kepada Allah saja. Seperti Bapak Ibu sudah hafal ayatnya dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Allah ciptakan makhluk ini semuanya untuk mentauhidkan Allah Taala. Untuk mentauhidkan Allah. Makanya kita harus bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika ada orang yang dia menyekutukan Allah, Allah enggak redha. Orang datang ke kubur-kubur keramat, minta ke sana, ini syirik. Orang pasang sesaji untuk dewa laut, ini syirik. Allah enggak redha. Orang kumpul-kumpul panggil arwah jin, Allah enggak redha. Dan gak boleh orang minta perlindungan kepada jin atau mendatangkan arwah. Dan gak mungkin yang namanya roh orang yang sudah meninggal itu datang ke dunia. Gak mungkin dalam Islam. Dan tidak akan ada dalam Islam. Tapi ketika orang manggil dewa, manggil jin, segala macam. Ini perbuatan syirik. Makanya Allah sebutkan dalam surah jin, surah 72, di ayat 6. Allah berfirman, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka berlindung minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Perbuatan minta tolong kepada jin dalam hukum Islam hukumnya syirik. Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada enggak bangsa jin yang masuk Islam? Ada enggak? Ada. Allah sebutkan di akhir surah Al-Ahqaf dan juga di surah jin bahwa bangsa jin masuk Islam. Tapi Nabi enggak pernah SAW minta tolong kepada jin atau manggil jin, enggak pernah. Di zaman Nabi terjadi enggak peperangan? Terjadi banyak peperangan. Enggak pernah Nabi minta tolong kepada jin. Enggak pernah minta bantuan jin. Enggak pernah bagaimana mendatangkan jin. Enggak ada. Yang Nabi minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Minta kepada Allah. Ini ayat minimal 17 kali kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja Allah kami mohon pertolongan. Jadi enggak boleh minta tolong kepada jin. Dan enggak ada dalam Islam orang panggil arwah itu enggak ada. Orang sudah mati enggak akan kembali ke dunia. Allah mengatakan min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Gak ada orang kembali ke dunia, gak ada. Ini perbuatan syirik. Pasang sesaji. Mendatangkan arwah dan segala macam. Ini perbuatan syirik. Allah enggak redo. Sama seperti orang datang ke kubur-kubur minta. Kalau minta tolong kepada Allah yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh makhluk, hanya Allah saja. Yang dapat menolak bahaya, hanya Allah saja. Itu harus yakin gitu. Dalam kita beragama ini, yang dapat memberikan manfaat itu hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah. Manusia enggak bisa apa-apa. Hatta Nabi Muhammad SAW enggak bisa nolak bahaya Nabi. Waktu perang Uhud, Nabi dan sahabat kalah apa menang? Kalah waktu perang Uhud. Kalah. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Sampai ada 70 sahabat, 70 sahabat yang mati syahid. Tokohnya Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidul Syuhada. Kemudian Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Radiyallahu anhu ajma'in. Nabi sendiri SAW luka parah. Ininya luka. Kepalanya luka parah Nabi SAW. Giginya ada berapa yang gugur. Yang tanggal giginya Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak bahaya. Antum baca itu. Di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Di kitab-kitab sirah. Bahwa Nabi ketika terjadi perang Uhud, kalah sampai luka parah Nabi SAW. Luka parah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak apa? Bahaya. Yang bisa menolak bahaya siapa? Hanya satu Allah aja. Nabi Muhammad yang paling mulia SAW dari seluruh Nabi. Bahkan paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad enggak punya ilmu kebal. Enggak ada ilmu kebal dalam Islam, enggak ada. Nabi Muhammad luka parah. Enggak ada ilmu kebal. Jadi ilmu itu semuanya ilmu apa? Ilmu syirik itu semuanya. Bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan demikian. Jadi orang ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, penyakit, bahaya, dia hanya minta kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta petunjuk, minta rezeki, minta kemudahan kepada Allah. Minta dijauhkan dari berbagai macam musibah, petaka kepada Allah. Ketika dia memalingkan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Ini namanya kezoliman. Allah enggak redo. Ketika orang datang ke kubur-kubur wali minta ke sana, ini kubur keramat datang minta supaya apa? Supaya dimudahkan jodohnya, supaya dihilangkan berbagai macam penyakit, supaya dimudahkan rezekinya. Ini semuanya syirik. Karena yang bisa demikian hanya satu, yaitu hanya Allah aja. Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Allah yang mendatangkan manfaat kepada seluruh makhluk. Allah juga yang mendatangkan bencana dan bahaya. Hanya Allah. Untuk menghilangkan itu, ya kembali kepada Allah. Makanya ketika orang itu berbuat syirik, Allah enggak redo. Makanya ini kezoliman yang besar. Jadi manusia Allah katakan sangat zolim karena apa? Zolim kepada siapa pertama kali? Kepada Allah. Yang kedua, kezoliman manusia apa? Berbuat dosa dan maksiat. Banyak dosa manusia dan maksiat manusia banyak sekali. Ada yang enggak sholat, ada yang enggak puasa, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang berzina, ada yang durhaka pada orang tuanya, ada yang menipu, ada yang mengambil hak orang lain. Ini semuanya dosa dan maksiat. Ini manusia menzolimi dirinya. Makanya ketika orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat, maka Allah datangkan apa? Petaka dan bencana. Makanya Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 di ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, surah 42, ayat 30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau seandainya semua dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah azab, habis semuanya ini. Semuanya. Bukan hanya di Kabupaten Donggala aja, semuanya. Semua. Se-Indonesia mungkin habis. Kalau seandainya Allah mau mengazab semua dosa. Makanya Allah banyak memberikan maaf. Wa ya'fu an katsir. Allah enggak sebutkan wa ya'fu an qalil, enggak. Allah enggak sebutkan wa ya'fu an qalil, enggak. Allah wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak sekali. Karena kalau semua dosa itu diazab, habis semua ini manusia. Bahkan binatang ternak pun habis sudah. Kalau Allah mau azab semuanya. Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Masih sayang kepada manusia ini, masih sayang. Agar mereka sadar, dikasih cobaan, dikasih peringatan, agar semua kembali kepada Allah. Jangan berbuat syirik lagi. Jangan berbuat dosa dan maksiat lagi. Dosa dan maksiat ini mendatangkan apa? Azab. Mendatangkan petaka. Mendatangkan berbagai macam musibah. Kan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad diazab oleh Allah. Dengan sebab apanya? Dengan sebab apa? Dosa. Fakullan akhadna bidhanbi, kata Allah. Semuanya kami siksa mereka dengan sebab dosanya. Fakullan akhadna bidhanbihi. Ada yang Allah kirimkan suara petir, hancur semuanya, mati semuanya. Ada yang diazab dengan diangkat bumi ini, kemudian diterbalikkan, dilemparkan dengan batu. Seperti kaumnya siapa? Nabi Lut, karena homo, sodomi. Itu azab yang besar. Diangkat bumi ini, kemudian diterbalikkan, dilempari dengan batu, sampai mati semuanya, hancur semuanya. Diazab oleh Allah. Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Korun dengan hartanya yang sekian banyak ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dengan hartanya semuanya. Semuanya. Orang yang paling kaya Korun itu ditenggelamkan oleh Allah. Karena yang berkuasa di langit, di bumi, dunia akhiratnya satu yang berkuasa, siapa? Allah. Sehebatnya manusia, sekuatnya manusia, itu gak ada arti apa-apa. Fir'aun, segitu hebatnya kekuasaan dihancurkan oleh Allah SWT. Namrud dihancurkan oleh Allah. Semuanya. Makanya, jangan kita angku dan sombong. Angku dan sombong termasuk dosa besar. Jadi, dosa manusia kepada dirinya ini banyak. Makanya dia harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, dosa manusia kepada orang lain. Dosa manusia kepada orang lain. Seperti apa kepada orang lain? Dia mencaci maki, memfitnah, menuduh, mengambil hak orang lain, menipu, memukul, membunuh, menumpahkan darah. Ini dosa besar. Dalam Islam itu terjaga itu. Gak boleh orang memukul orang lain, gak boleh. Menumpahkan darah, gak boleh. Betul-betul Islam mengajarkan agama yang betul-betul adil. San sayang, rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad menkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Enggak ada dalam Islam menumpahkan darah orang lain, enggak boleh. Dalam Islam enggak ada istilah terorisme. Itu kan terorisme dibikin sama orang-orang kafir, orang-orang barat yang dituduhkan kepada Islam. Islam enggak ada yang seperti itu. Islam enggak pernah mengajarkan mengganggu orang lain, ngebom, ngerusak, enggak ada dalam Islam itu. Bukan Islam enggak pernah mengajarkan yang demikian. Itu bukan ajaran Islam itu. Hatta kepada orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam, enggak boleh kita bunuh. Bahkan orang muslim yang membunuh
Orang kafir itu enggak akan mencium aroma sorga, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan pemerintah Islam, dia enggak akan mencium aroma sorga. Kalau kepada orang kafir enggak boleh membunuh, apalagi kepada orang Islam, enggak boleh. Ini kezaliman. Makanya kezaliman kepada orang lain itu termasuk dosa yang akan dituntut sampai hari kiamat. Dosa yang pertama, dosa syirik, kalau orang itu enggak taubat, itu di akhirat dimasukkan ke neraka. Dosa yang pertama, dosa syirik. Kalau dia tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, maka nanti dia akan kekal dalam neraka. Ini yang pertama. Dosa yang kedua, dosa manusia. Dia kepada Allah, seperti dia minum khamar, dia berjudi, dia meninggalkan sholat yang lainnya. Ini kalau dia taubat, akan diampuni oleh Allah. Kalau dia gak taubat sampai matinya, terserah kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia. Pokoknya selain daripada syirik. Yang ketiga, dosa kepada orang lain, itu akan dituntut sampai hari kiamat. Kalau belum selesai. Umpamanya begini, ada orang utang, dia tidak bayar. Tetap akan dituntut di mana? Di hari kiamat nanti dituntut. Karena dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam. Berkaitan dengan hak anak Adam. Itu akan dituntut. Kemudian, itu berkaitan dengan kezoliman. Allah mengatakan bahwa manusia ini sangat zolim. Dan yang kedua, sangat kufur. Manusia gak terima kasih. Ini yang memberikan nikmat semuanya kepada kita ini siapa? Allah. Sampai Allah mengatakan, wama bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, Allah yang berikan. Jadi ini kembali, kita masih membahas satu ayat ini dulu nih. Surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Manusia sangat, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu enggak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, manusia sangat kufur. Kufur manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang Allah berikan semuanya kepada kita ini wajib kita syukuri. Nikmat dari kita lahir sampai kita dewasa sekarang ini enggak dihitung, enggak bisa dihitung. Dari tubuh kita aja nih sekarang ini. Nikmat diberikan mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki, hati, akal, semuanya itu nikmat. Belum lagi udara, matahari, air, makanan, semua nikmat. Semua itu nikmat dari Allah. Sekarang kita bandingkan antara nikmat Allah dengan musibah, lebih banyak nikmat atau musibah? Nikmat jelas. Nikmat dari kita lahir sampai kita dewasa ini nikmat. Kalau ada musibah, hanya sekali aja musibah atau dua kali. Dan gak lama. Musibah mungkin sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Tapi nikmat sepanjang umur hidup kita. Sepanjang umur kita itu nikmat. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lakin aktsarun nasi la yasykurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Makanya bapak, ibu-ibu setiap selesai sholat tuh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo baca sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca selesai sholat hanya sekali aja. Sunahnya sekali. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepada-Mu ya Allah, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Kita harus minta tuh. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan setiap selesai sholat baca ini. Jadi setelah baca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, kemudian baca Allahumma a'inni. Dan itu ada di buku yang dibagikan kepada bapak ibu itu, ya, zikir pagi petang itu ada tentang sholat, zikir ba'da sholat itu dihafalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa sifatik. Ini sampai sini jelas gak ini? Sampai sini jelas ya. Jadi manusia, kata Allah sangat apa? Sangat apa Allah? Kata Allah sangat zolim, yang kedua sangat kufur. Berarti untuk menghilangkan kezoliman, kita harus belajar dan kita mentauhidkan Allah SWT. Dan kita memenuhi hak-hak Allah, dan juga kita bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua bersyukur, yaitu kita manusia kufur, yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Biasakan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas apa yang kita akan bahas pada hari ini, tentang cara beragama Islam yang benar. Kita ini orang Islam, tapi banyak orang Islam enggak tahu tentang Islam. Orang Islam enggak tahu tentang Islam. Makanya kita harus belajar tentang agama Islam ini. Apa sih itu Islam? Islam, apa definisi Islam? Yang bisa angkat tangan. Definisi Islam. Katanya orang Islam harus tahu definisi Islam. Masa orang Islam gak tahu? Apa Islam itu? Ya angkat tangan dong. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu menyerah atau berserah diri
pada Allah, ya.
Pada Allah.
Iya. Iya, yang lain. Iya. 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 Yang lain. Iya. Apa Islam itu?
Islam itu yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi larangannya.
Iya. Yaitu beberapa penjelasan tentang Islam. Islam, yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu Islam. Artinya Islam betul agama kepasrahan, agama kepatuhan, agama keselamatan. Tapi harus dijelaskan. Jadi Islam itu artinya menyerah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan tauhid. Kepasrahan yang total kita hanya kepada Allah. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada Islam tanpa tauhid. Saya ulangi lagi, tidak ada Islam tanpa tauhid. Sama seperti tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ibadah harus mentauhidkan Allah. Begitu juga Islam. Banyak orang mengaku Islam tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Karena intinya agama Islam adalah agama tauhid. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul, semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam, agama mereka agama apa? Islam. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa agama Islam agama tauhid. Agama Islam agama tauhid. Makanya semua nabi mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi. Semua rasul. Jadi yang dikatakan Islam itu kepasrahan total kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Arti kepasrahan itu dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesahkan Allah. Itu Islam. Arti Islam ini betul-betul mengajak orang bagaimana mentauhidkan Allah. Makanya dakwah itu harus terus diulang-ulang supaya manusia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Karena banyak orang Islam berbuat syirik kepada Allah. Ngakunya Islam, KTP Islam. Kalau antum lihat, yang banyak mendatangkan petaka, bencana, azab, dengan sebab manusia berbuat apa? Syirik. Di mana aja azab Allah datangkan dengan sebab syirik. Makanya ketika orang itu mengaku Islam, dia harus kembali kepada cara beragama Islam yang benar. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Jadi gak cukup pertemuan ini sekali dua kali, gak cukup. Harus terus nanti bapak ibu harus belajar lagi ngaji tentang tauhid. Ini penting. Dan terus, karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Bagaimana bergantung hati kita hanya kepada Allah? Bagaimana kita tawakal kepada Allah? Bagaimana kita hanya takut kepada Allah saja? Kita mengharap hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Itu harus seperti itu. Sehingga hidup kita semuanya karena Allah. Kan ikrarnya begitu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena siapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Demikianlah, tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Itu ayat terdapat dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana wal muslimin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua karena Allah Rabbul Alamin. Arti kita semua jalankan semua karena Allah. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Ini agama Islam, agama apa? Agama apa? Tauhid. Jadi tadi definisi Islam saya bagi tiga. Yang pertama, menyerahkan diri dengan total hanya kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bita'ah. Yang kedua apa? Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia orang Islam, kalau dia KTP-nya Islam, buktikan dong ketaatan. Kalau orang Islam masa enggak sholat? Yang paling besar tiangnya agama apa? Sholat. Buktikan dengan ketaatan kepada Allah. Sholat ini sebaik-baik amal dalam Islam. Dan tempat seorang bermunajat kepada Allah. Kalau dia orang Islam, buktikan dong, masa dia enggak sholat? Dan amal-amal ketaatan yang lainnya harus dibuktikan. Artinya dia harus buktikan bahwa Islam ini agama ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Kalau disebutkan tunduk dan patuh kepada Allah, juga kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita wajib taat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallam, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallam dengan kita mentaati beliau, mentaati perintah-perintah dan menjauhkan larangannya. Sebab orang yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada siapa? Saya ulangi lagi. Kalau orang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 80. Dalilnya surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata' Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Makanya ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Ketaatan kepada Allah juga mutlak. Makanya Islam itu adalah ketundukan, kepasrahan kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, yaitu tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Mutlak. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Surga. Dalilnya hadis Nabi riwayat Bukhari. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Kila ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Semua umat Islam masuk surga kecuali yang enggan. Siapa Rasulullah? Yang enggan itu barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak mau taat berarti dia enggan masuk surga. Ketika orang mengatakan taat kepada Rasulullah, ketaatan kepada beliau, ya ketaatan dalam semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang sempurna. Enggak boleh kita tambah-tambah lagi, ikuti Nabi. Karena agama Islam sudah sempurna. Dan Allah sudah redha dengan agama Islam ini. Redha Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Sempurna agama Islam, dan Allah ridho dengan agama Islam ini. Kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah di dalam semua yang Rasulullah perintahkan, dan menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Sampai sini jelas? Sekarang yang ketiga. Definisi sama apa yang ketiga? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kita enggak boleh mencintai orang yang berbuat syirik, enggak boleh membantu orang-orang yang berbuat syirik, enggak boleh. Enggak boleh juga memberikan fasilitas kepada orang berbuat syirik, enggak boleh dalam Islam. Karena apa? Kesyirikan merupakan dosa apa? Dosa besar yang paling besar yang Allah enggak akan redoi. Ketika orang berbuat dosa besar yang Allah akan turunkan apa? Azab, azab. Allah enggak redo apabila manusia berbuat syirik, enggak redo Allah, enggak redo. Karena Allah ciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah. Enggak boleh orang berbuat syirik. Makanya kita wajib berlepas diri dari orang berbuat syirik. Bukan kita menzalimi mereka, enggak boleh menzalimi. Tadi sudah saya jelaskan. Enggak boleh orang Islam menzalimi orang lain. Tapi kita enggak boleh mencintai orang berbuat syirik, enggak boleh. Enggak boleh kita membantu orang-orang berbuat syirik, enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW, keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka enggak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap berbuat syirik. Akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, Surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf. Surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Allah pasti akan menunjuki aku, dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Artinya di sini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengatakan kepada bapaknya. Jadi ini boleh orang mendakwakan anak kepada bapaknya, boleh. Bahkan harus. Enggak boleh dia takut untuk mendakwakan bapaknya agar bapaknya masuk dalam agama Islam. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk mentauhidkan Allah, tapi enggak mau bapaknya. Kaumnya juga demikian. Sampai Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sebagai peringatan. Ketika dihancurkan, siapa yang menghancurkan? Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, itu tanya kepada yang besar. Patung yang besar, bisa enggak dia ngomong itu patung? Disuruh. Bisa enggak berbicara? Enggak bisa. Lo kalau enggak bisa berbicara, masa jadi Tuhan? Enggak bisa berbicara, enggak bisa mendengar, enggak bisa segala macam, masa jadi Tuhan? Ya Tuhan Allah yang Maha mendengar, Sami' Basir, Allah SWT. Diajak oleh Nabi Ibrahim untuk berpikir. Patung-patung itu enggak bisa apa-apa. Kubur-kubur enggak bisa apa-apa. Enggak bisa berbuat apa-apa semuanya itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, setelah Nabi Ibrahim AS mendakwakan bapaknya dan kaumnya, tapi enggak mau, Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Ilal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah SWT. Dan Allah akan memberikan petunjuk padaku. Fa'inahu sayahdin. Allah memberikan petunjuk. Berarti selain Allah, enggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Enggak ada. Yang bisa menunjuki manusia siapa? Hanya satu Allah aja. Hatta Nabi Muhammad SAW hanya mendakwakan aja, tapi hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Saya mau tanya kepada bapak, ibu semuanya. Nabi Muhammad bisa enggak menunjuki pamannya Abu Thalib? Bisa enggak? Pamannya Abu Thalib? Tidak bisa. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir. Tapi Nabi sudah mendakwakan pamannya agar pamannya masuk Islam. Tapi hidayah tangan siapa? Tangan Allah. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir. Kata Nabi, Abu Thalib tempatnya di neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Jutaan tahun di neraka itu. Dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Jutaan tahun. Maksudnya perhatikan itu. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa? Pamannya. Nabi bisa menyampaikan, memberikan hidayah penyampaian. Sama seperti para da'i menyampaikan. Tapi orang itu dapat hidayah atau tidak, itu di tangan siapa? Allah SWT. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi hidayah biadillah. Jadi Nabi Ibrahim AS mendakwakan kepada bapaknya dan kaumnya supaya masuk Islam, gak mau. Akhirnya berlepas diri. Kemudian Allah jadikan kalimat ini adalah sebagai kalimat yang kekal. Jadi definisi Islam yang ketiga, kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Gak boleh membantu kesyirikan, gak boleh. Tidak boleh kita redho dan kesyirikan, gak boleh. Kita harus hati kita membenci kesyirikan. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, para sahabat gak lagi datang ke patung-patung yang ada di Ka'bah. Yang ada di Ka'bah kurang lebih ada 360 patung. Yang diagungkan oleh mereka tiga. Lata, Uzza, dan Mana. Tiga. Tapi enggak lagi, para sahabat enggak mau lagi. Enggak ada ketundukan, enggak ada rasa harap atau takut lagi kepada patung, enggak ada. Rasa harapnya dan takutnya hanya kepada siapa? kepada Allah Rabbul Alamin. Gak boleh orang takut kepada patung, kepada kuburan, kepada orang mati, kepada dewa laut. Ini semua syirik dalam Islam. Syirik ini gak boleh takut. Takutnya hanya kepada Allah. Semua gak akan bisa mendatangkan manfaat, dan semua tidak akan bisa membahayakan manusia kecuali hanya Allah SWT. Ini harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika orang mendapatkan petaka, musibah, bencana, bahaya, gak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Harus yakin gitu. Gak ada yang mampu. Apalagi orang yang sudah mati. Kan masih banyak orang berbuat syirik, datang ke kubur-kubur, segala macam. Masih ada gak? Masih. Orang yang sudah mati, kalau dia sudah mati, bisa gak jalan sendiri? Gak bisa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kok begitu dikubur orang datang berbondong-bondong minta? Akal yang mana yang bisa terima? Akalnya waras atau tidak? Gitu. Agama jelas gak terima. Gak ada sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia datang berbondong-bondong dari semua penjuru kota datang minta orang. Gak ada seorang sahabat pun datang. Karena Nabi sudah mengajarkan gak boleh minta kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Nabi gak bisa mengabulkan doa hambanya. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Ini harus kita yakinkan. Ini cara beragama yang benar Islam ini. Sampai sini jelasnya ini? Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang pertama definisi. Yang pertama tadi mukaddimah tentang apa? Tentang wajibnya mensyukuri nikmat. Gak boleh kita berbuat zalim, gak boleh kita kufur. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, tentang definisi Islam. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Islam satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang diridhai Allah. Ini harus kita yakin. Dengan dasar nas Al-Quran. Karena sekarang banyak orang-orang, ada sebagian, bahkan sebagian dai, tokoh agama, mengatakan, ya semua agama baik, semua agama sama. Dalam Islam gak bisa. Gak bisa, Allah gak redo nih. Ucapan ini kufur, Allah gak redo ucapan ini. Mengatakan semua agama baik, semua agama sama, Allah gak redo. Allah tidak redo. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah 3, di ayat 19. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 19. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanya satu. Agama apa? Islam. Yang kedua ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah enggak akan terima agama itu. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Allah mengatakan di sini barang siapa mencari agama selain Islam, mencari agama enggak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi kalau orang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah. Allah yang mengatakan enggak diterima. Bukan saya. Bukan ulama. Allah mengatakan enggak diterima agama itu. Hanya satu yang diterima Allah, yaitu agama Islam. Sekarang ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 3. Dicatat, ditulis, nanti di rumah buka lagi ayatnya. Surah 5 ayat 3. Surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Di sini Allah sebutkan waraditu lakumul islama dina. Aku redo, kata Allah, Islam adalah sebagai agama. Berarti agama yang diridhai Allah hanya satu. Agama apa? Islam. Allah yang mengatakan. Kalau ada orang yang melawan Allah, pasti Allah akan azab orang itu. Pasti Allah akan azab. Itu ingat itu. Siapa aja, apakah kiai, apakah habib, apakah dia tokoh agama, kalau dia melawan Allah, menentang Allah, pasti Allah akan azab dia. Ini Allah yang berfirman. Allah redho hanya satu agama. Agama apa? Islam. Harus kita yakin itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW, siapa aja dari orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, tapi dia gak masuk Islam, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka orang itu pasti menjadi penghuni neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Sallallahu alaihi wa sallam. Hadis ini sahih. Dan kita wajib mengimani. Gak boleh kita menolak hadis Nabi. Semua hadis Nabi yang sahih yang datang itu wajib kita terima. Gak boleh kita tolak, gak boleh. Wajib kita imani. Nabi yang mengatakan, siapa aja Yahudi atau Nasrani atau yang lain mendengar Nabi diutus tapi dia gak mau masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini sabda Rasulullah SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi Islam satu agama yang hak, agama yang benar. Gitu. Jadi gak bisa kita mengatakan, oh semua agama baik, sama. Gak boleh dalam Islam. Ini keyakinan. Keyakinan. Ya agama lain punya keyakinan, gak ada masalah. Dan kita gak saling menzalimi. Yang saya sampaikan kepada orang Islam. Orang Islam meyakini agamanya. Kalau enggak bisa rusak. Kalau dikatakan semua agama sama, berarti orang bisa pindah dong agamanya. Betul enggak? Pindah ke agama Nasrani, pindah ke agama Buddha. Nah kiainya yang ngomong itu agama sama, coba deh pakai masuk dulu agama Kristen. Pakai masuk dulu ke agama Buddha. Kan enggak benar dalam Islam. Ini kan keyakinan. Keyakinan orang wajib dihormatin, diyakini. Karena Allah yang memerintahkan. Ini masalah iman. Masalah iman. Bukan main-main. Ini bukan permainan. Ini agama. Sebab ini akan membawa manusia iman dia ke surga atau ke neraka. Ketika dia mengatakan semua agama sama, berarti dia membolehkan orang untuk murtad dari agamanya. Masuk ke agama lain. Yang mati dalam agama kekafiran. Kalau mati dalam kekafiran, tempatnya di mana? Neraka. Makanya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrikin, Allah menyatakan tempatnya mereka di neraka. Allah yang mengatakan, bukan saya. Dan antum sebagian sudah hafal ayatnya dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sudah hafal itu di surah Al-Bayyinah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahli kitab, sungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kalau disebut ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka kata Allah dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka selamanya. Ulaikaum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Allah yang mengatakan demikian. Itu wajib kita imani. Ayat-ayat ini. Jelas? Sampai sini jelas? Kita masuk yang keempat. Tadi yang pertama apa tadi? Ya. Pertama mukadimah. Yang kedua? Yang ketiga? Islam satu agama yang benar. Sekarang masuk yang keempat. Agama Islam yang Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam terdiri dari tiga. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan. Agama Islam yang Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu agama Islam. Yang pertama Islam, rukunnya ada berapa? 5. Yang kedua iman, rukunnya ada berapa? 6. Yang ketiga ihsan, rukunnya 1. Saya akan jelaskan. Ya. Islam Yang pertama kali Islam itu terdiri dari 5 rukun. Yang pertama rukunnya apa? Syahadat. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Jadi antum perhatikan di sini bahwa Islam terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini kalimat syahadat, ini kalimat pondasi yang kokoh, yang kuat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kalimat la ilaha illallah ini yang Allah menciptakan makhluk dengan kalimat ini. Dengan kalimat ini orang itu bisa masuk Islam. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat ini. Dengan kalimat ini terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dengan kalimat ini manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dengan kalimat ini ditimbang semua amal-amal. Dengan kalimat ini akan terbeda antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat ini manusia akan ditanya oleh Allah apakah dia masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat ini. Gimana ini kalimat besar ini? Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita harus belajar tentang kalimat ini. Wajib belajar kita. Dan ini perlu waktu yang panjang untuk kita belajar. Karena banyak orang Islam yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak tahu. Tidak tahu. Apa sih syahadat? Enggak tahu. Apa artinya? Enggak tahu. Berapa rukunnya? Enggak tahu. Bagaimana konsepnya juga enggak tahu. Ini harus belajar, ini dasar. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ilah yang berhak diberikan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sekarang la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai berapa rukun? La ilaha illallah mempunyai berapa rukun? Berapa? 2. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, mempunyai 2 rukun. Yang pertama artinya nafi. Yang kedua artinya isbat. Maksudnya nafi artinya kita wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Maksudnya nafi artinya meniadakan atau mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semuanya. Karena semua yang disembah, yang diibadahi oleh manusia kepada selain Allah, semuanya batil. Semuanya enggak benar. Ada orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah segala macam sudah. Patung-patung dan segala macam. Ini semua enggak benar. Kita wajib meniadakan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Makanya begitu sahabat mengucapkan kalimat ini, diingkari semuanya oleh para sahabat. Kemudian yang kedua isbat. Isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada kepada Allah saja. Isbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Isbat itu artinya kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Makanya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Doa termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau doa ibadah, berarti kita wajib memanjatkan doa itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kita memanjatkan doa kepada selain Allah, kepada kubur-kubur. Enggak boleh. Ini masuk syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini syahadat, ini dasar. Ini saya cuma ngasih penjelasan sedikit aja, karena antum harus belajar lagi ya tentang syahadat, supaya paham kita bahwa ini dasar dan kita harus tahu tentang syahadat dari Allah. Nanti ada syaratnya lagi 7, ini baru rukun yang saya sebutkan. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Muhammad SAW sebagai utusan Allah, kewajiban kita sebagai umat Islam bagaimana? Bagaimana? Kita pertama wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Lebih dari semua kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada manusia. Wajib Nabi SAW kita cintai lebih dari semua yang ada. Wajib kita cintai. Yang kedua, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Bab konsekuensi dari cinta ini masuk nih kepada poin berikutnya. Yang kedua apa? Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Sekarang kalau Nabi perintahkan untuk mentauhidkan Allah, Nabi perintahkan untuk sholat, Nabi perintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, Nabi perintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, kita wajib mengikuti. Wajib. Mentaati beliau. Sebab Nabi diutus untuk ditaati. Ayatnya tadi sudah saya bacakan ayatnya. Wajib mentaati siapa? Rasulullah SAW. Kalau mentaati Rasul berarti taat kepada siapa? Tadi yang dicatat itu surah apa? Kalau mentaati Rasulullah berarti mentaati siapa? Allah. Surah apa? Surah An-Nisa. Surah yang keempat ayat 80. Jadi yang kedua, konsekuensi kita mencintai Nabi yaitu apa? Mentaati. Yang ketiga, kita menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi yang pertama kali yang besar Nabi larang perbuatan apa? Syirik. Gak boleh berbuat syirik. Perbuatan kufur, perbuatan munafik Nabi larang. Gak boleh. Durhaka pada orang tua, gak boleh durhaka. Gak boleh anak kurang ajar sama orang tua, gak boleh. Melawan orang tua, gak boleh. Dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka kepada orang tua. Nabi melarang orang minum khamar, judi, liwat, homo, dan segala macam. Dilarang oleh Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang melakukan perbuatan homo, pemerintah harus membunuh. Sampai Nabi bersabda, man wajadtumu ya'malu amal qawmi lut faqtul fa'ila wa maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati orang yang berbuat homo, maka kamu bunuh orangnya dan yang dilakukannya. Hadis ini sahih. Yang melakukan siapa? Ulil amri, pemerintah. Suruh bunuh. Nabi yang suruh, sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan, yang ketiga larangan, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi semua yang datang dari Nabi, kita wajib untuk membenarkan. Semua benar. Yang kelima, yaitu kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Itu ringkasnya begitu. Kemudian rukun yang kedua apa? Sholat. Yang kita wajib laksanakan nih sholat ini. Orang Islam wajib sholat. Kalau orang Islam gak sholat dipertanyakan tentang keislamannya. Masa orang Islam gak sholat? Makanya sholat wajib. Dalam semua keadaan. Mukim, safar, sehat, sakit, wajib sholat. Kecuali yang gak sholat siapa? Perempuan yang haid, nifas. Gak sholat dia. Dia seminggu haid, dia gak sholat. Perempuan nifas, melahirkan anak 40 hari paling lama, dia gak sholat. Kalau sebelum itu dia sudah bersih, maka dia wajib sholat. Kalau laki, tetap sholat. Perempuan yang lain, yang selain yang haid dan nifas, wajib sholat. Semua wajib sholat. Ini tiang agama. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah merintahkan kita untuk apa? Sholat. Sampai Allah menyuruh, agar kita menyuruh istri kita, anak kita untuk apa? Sholat. Ini tiang agama. Ini harus perhatikan ini. Jangan tinggalkan sholat. Sekali aja, jangan tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan sholat sekali aja, sudah berada di ambang pintu kekafiran. Orang yang meninggalkan sholat sudah berada di ambang pintu kekafiran. Maka sebagian ulama mengkafirkan orang yang tidak sholat. Masa orang Islam gak sholat? Pokoknya dalam keadaan gimana aja harus sholat. Kita kerja, dagang, usaha, kuliah, sekolah, tugas, tetap kalau waktunya sholat harus tinggalkan semua. Tinggalkan semua kerjaan, sholat nomor satu. Dan sholat ini akan membawa kepada ketenangan hati, kesejukan hati. Maka Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan ketentraman dan ketenangan dalam sholat. Makanya orang kalau sholat itu tenang, barokah hidupnya dia dengan sholat itu. Munajat dia kepada Allah. Makanya sholat harus tumanina, rukunnya sholat tumanina. Gak boleh buru-buru sholat, gak boleh. Tenang aja. Selama-lamanya kita sholat gak lebih dari 10 menit, gak lama. Masih lebih lama apa? Lebih lama makan, ngobrol, jalan-jalan, masih lebih lama. Sholat paling lama 10 menit. Tapi harus tenang sholat itu, jangan terburu-buru. Maka Nabi ketika ada problem apa-apa, suruh Bilal azan, sholat. Tiba waktunya sholat, suruh azan, kemudian Nabi sholat. Sampai Nabi mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi sholat, dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam sholat. Sholat itu penting. Sholat, sholat. Apa yang pesan Nabi? Sholat. Ayat Al-Quran banyak tentang sholat. Saya bawakan satu ayat itu, sekian banyak ayat Al-Quran. Atau mungkin dua. Allah berfirman dalam surah Toha di ayat 132, surah 20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan keluarga kamu salat. Perintahkan keluarga salat. Dan sabar. Kami enggak minta rezeki dari kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Disuruh oleh Allah, suruh sholat dan suruh keluarga apa? Sholat. Istri, anak, suami harus sholat. Gak boleh dalam keluarga yang gak sholat, gak boleh. Harus sholat. Ini tiang agama ini. Harus sholat. Kemudian sabar. Perlu waktu yang lama ini untuk sabar ini. Kemudian kata Allah, kami gak minta rezeki. Kami yang memberikan rezeki. Allah gak butuh dengan sholat kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Tapi dengan sholat, kita dapat pahala, dapat ganjaran, dapat keberkahan, doa kita akan dikabulkan, kita akan tenang hati kita, tentram dengan sholat. Dan juga akan membawa manusia kemana? Ke sorga dengan sholat itu. Jangan tinggalkan tuh sholat. Makanya ini penting. Kemudian setelah sholat, nanti sholat itu diperhatikan untuk laki-laki dengan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik di rumah. Jadi kita perhatikan. Dan kita harus belajar tentang bagaimana cara dan sifat sholat Nabi SAW. Dan itu mudah, tidak sulit. Kemudian kita wajib mengeluarkan zakat bagi yang kaya. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji bagi yang mampu menuju ke sana. Itu rukun Islam. Kemudian yang kedua dari Islam ini iman. Iman itu ada berapa rukunnya? Ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada, yang iman kepada apa? Kitab-kitabnya. Yang keempat iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima iman kepada yaumul akhir, dan yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Iman kepada Allah, berarti kita wajib mentauhidkan Allah, tadi sudah kita bahas. Kita meyakini tentang Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengendaki semua yang terjadi dalam semesta ini, wajib kita yakini. Gak mungkin ada terjadi gempa, tsunami, atau yang lain tanpa dikehendaki Allah, gak mungkin. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Semua berjalan ini di langit dan bumi dengan kehendak Allah. Dan semua berjalan dengan apa yang Allah sudah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Wajib kita iman ini. Iman kepada rububiyah Allah, iman juga kepada uluhiyah Allah, iman kepada nama dan sifatnya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. Dan penutup dari semua kitab yang terjaga, terpelihara, yaitu apa? Al-Quran. Kita wajib mengimani semua isi Al-Quran, gak boleh kita tolak. Dan kita wajib untuk mengimani. Karena ini kitab yang membawa manusia kepada hidayah, petunjuk, cahaya, keselamatan hidup dunia akhirat. Al-Quran ini. Wajib kita pelajari, terpahami, dan kita amalkan. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Kita wajib mengimani semuanya, dan kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Tadi sudah kita bahas tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, iman kepada yaumul akhir. Karena kita semua ini hidup di dunia pasti berakhir. Karena kita ini pasti mati. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja Allah katakan, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti mati, dan semua makhluk ini pasti mati. Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Sudah. Sudah meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan gak akan kembali lagi ke dunia, gak ada. Dan gak ada lagi namanya roh Nabi datang ke dunia, gak ada lagi. Gak ada orang yang sudah mati kembali ke dunia, gak ada. Gak ada roh Nabi datang ke dunia, tidak ada. Itu semua kebohongan. Itu cerita khurafat. Cerita bohong itu. Sudah meninggal Nabi SAW. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, sedih para sahabat. Sedih luar biasa. Nabi. Makanya kalau orang kena musibah, disuruh Nabi apa? Ingat kepada musibahku. Kata Nabi, idza usibadukum falyadhkur musibatahu li fa innahu a'zamul musibah. Apabila seorang itu kena musibah, ingat kepada musibahku. Karena musibahku itu yang paling besar. Musibah apa? Kematiannya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah itu musibah yang besar. Karena apa? Terputusnya apa? Wahyu. Yang merupakan hidayah, cahaya, petunjuk hidup manusia yang membawa manusia ke surga. Terputus. Musibah yang paling besar apa? Musibah apa yang besar? Wafatnya Rasulullah. Makanya ketika orang terkena gempa, tsunami, kematian anak, kematian orang tua, kebakaran atau yang lainnya, dibandingkan dengan musibah wafatnya Nabi, yang paling besar musibah apa? Wafatnya Nabi. Dan riwayatnya sahih. Nabi yang menyebutkan demikian. Ingat tuh musibah Nabi. Paling besar musibahnya. Karena musibah berkaitan dengan musibah agama. Sekarang musibah dunia dengan musibah agama, yang paling besar musibah apa? Agama. Jangan sampai kita kena musibah agama. Musibah agama itu orang berpaling dari jalan yang lurus. Itu musibah agama. Banyak orang terkena musibah agama. Tadinya dia paham Quran, sunnah, hafal Quran, kemudian menyeleweng dia. Sesat. Atau dia berpindah agama. Ini musibah agama. Berat ini. Musibah Nabi, kematian Nabi, musibah yang paling besar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengimani beliau. Kemudian yang kelima, iman kepada siapa? Iman kepada yaumul akhir. Kita mengimani yaumul akhir karena semua manusia ini akan kembali kepada Allah. Kematian itu pasti. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kita dikumpulkan di padang mahsyar pasti. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan di dunia pasti. Semua serba kepastian. Jadi kita enggak bisa main-main ini. Jangan kita sombong, jangan angkuh. Jangan berbuat maksiat, jangan kita terpengaruh dengan dunia. Hati-hati kita. Kita ini akan kembali kepada Allah. Orang yang paling pintar kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling jenius adalah orang yang banyak mengingat kematian. Itu orang paling jenius. Menurut Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam apa? Jadi iman kepada yaumul akhir. Kalau iman kepada yaumul akhir, nanti setelah yaumul akhir itu enggak ada lagi hari lagi. Yang ada manusia nanti akan dihisab, ditimbang, akan melihat sirat, kemudian ada sorga dan neraka. Tinggal kita hati-hati, kita ini kemana nanti? Apakah sorga atau neraka? Kalau kita dalam hidup ini betul-betul menjalankan agama Islam dengan benar, kita pelajari dengan benar, kita pahami dengan benar, kita amalkan dengan benar, insya Allah akan mudahkan jalan kita ke sorga. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam sorga. Amin. Rabbal alamin. Kemudian yang keenam, iman kepada qadar dan baik dan buruk, takdir baik dan buruk. Artinya takdir itu ada dua, ada baik dan buruk. Yang baik orang tenang-tenang aja, enggak syukur dia kepada Allah. Tapi giliran yang buruk, banyak mengeluh. Ya. Kadang-kadang dia su'udzon kepada Allah, enggak boleh. Bahwa semua apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik buat kita bagi orang beriman. Selama kita beriman, kita iman dan redho, maka musibah itu akan menghapuskan dosa kita, musibah itu akan mengangkat derajat kita, dan musibah itu akan membawa manusia ke sorga. Dan semua takdir sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfudz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini wajib kita imani. Ini wajib imani. Dan kita wajib husnul dzan, perbaik sangka kepada Allah Taala. Ini yang terakhir. Yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Agama Islam, itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'ilam takun tarah, fa'innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Kita wajib mengimani dan kita wajib meyakini bahwa Allah itu wajib kita ibadahi. Dan Allah enggak bisa dilihat oleh makhluk, tidak bisa. Maka Nabi pakai bahasa dengan seolah-olah kamu lihat. Tapi enggak ada seorang pun makhluk yang bisa melihat Allah, tidak ada. Allah dapat dilihat kapan? Nanti ketika manusia masuk ke dalam sorga, baru dia akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar ketika manusia masuk ke dalam sorga, melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri dan dia melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling nikmat, melihat wajah Allah Taala. Dan Allah itu maha besar. Besar Allah itu. Langit dan bumi itu digenggam di tangannya Allah. Semua langit. 7 lapis langit. 7 lapis bumi itu digenggam di tangannya Allah SWT. Semuanya. Allah itu maha besar. Kita wajib mengimani. Dan kenikmatan melihat wajah Allah, kenikmatan yang luar biasa. Makanya enggak boleh ada orang yang sombong, angku, dan durhaka atau mengikuti hawa nafsunya. Allah akan azab. Kita wajib mentaati Allah dengan mutlak, mengikuti syariat Islam dengan benar ini, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tinggal kita, Bapak Ibu sekalian semuanya, belajar lagi, belajar. Dan kesempatan kita, umur kita masih ada, belajar agama. Buku-buku ada, dibagikan, antum baca, hafalkan, dan juga cari majlis ilmu, belajar. Dan antum merasakan kenikmatan sekarang ini. Artinya dengan ada musibah, gempa dan tsunami ini, banyak ustaz yang datang memberikan pencerahan kepada kita. Banyak ustaz memberikan pengajian kepada kita. Banyak ilmu yang kita dapat. Ini di antara hikmah yang besar. Antum bisa dapat ilmu dengan adanya musibah. Mungkin kalau enggak ada musibah, enggak ada orang mau kembali kepada Allah. Mungkin juga enggak ada yang ngasih pengajian. Tapi dengan musibah ini, ustaz-ustaz puluhan yang datang ke tempat ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, agar kita tetap di atas Islam dan sunnah, kita istiqamah di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi, silakan.
Ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas materi yang begitu indah yang telah kita dengar dari tentang penjelasan cara beragama Islam yang benar. Dan khutbah Islam azannya Allah wa yakum. Kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya ataupun bapak-bapak yang bertanya, dipersilakan sesuai dengan materi yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, itu tema cara beragama Islam yang benar. Ataupun kalau malu bisa dengan menulis di kertas atau di buku yang kami telah bagikan. Tapi kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Dan sudah disediakan mic oleh panitia untuk bertanya. Silakan dari bapak-bapak dulu, 2 orang. Ya, silakan Pak.
Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan diri, saya Komisaris Polisi Haji Abu Bakar Jafar, SHIMM. selaku Wakapolres Donggala yang bangga pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Kiai. Yang terus terang tadi pagi ada salah mungkin ada 4 orang yang sholat bersama kami di Masjid Watu Sambu, sholat subuh berjamaah tadi. Yang kami ingin sampaikan di sini Pak Kiai bahwa ketika terjadi gempa, tsunami, likuifaksi dan longsor melanda Kota Palu, Sigi dan Donggala, ada banyak bantuan yang datang maupun ada kebijakan dari pemerintah. Di antaranya kemarin dari Polri sendiri ada kerjasama dengan BUMN menggratiskan SIM. Donggala kemarin mendapatkan 150 untuk masyarakat yang mendapatkan SIM gratis. Tetapi yang anehnya menurut saya kemarin itu ketika tiba salat zuhur tidak diindahkan panggilan muazin, tetapi masyarakat hanya berbondong-bondong di tempat loket SIM. Bahkan saya pura-pura jalan, ayo sholat daripada disolatkan, tidak mau bergerak. Dan banyak sekarang masih kita lihat di sana sini ketika azan dikumandangkan masih banyak orang lalai, tidak mau ke masjid. Kira-kira bagaimana kiatnya kita untuk memberikan suatu siraman rohani kepada masyarakat agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya,
assalamualaikum.
Iya, ya, bagus pertanyaannya tentang masyarakat yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, tapi enggak mau sholat. Ini yang harus dijelaskan kepada kaum muslimin bahwa sholat itu tiang agama. Dan rukun Islam yang kedua, bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada berzina, lebih besar itu dosanya. Makanya ketika orang tidak sholat itu perbuatan dia perbuatan dosa besar yang paling besar. Cuma karena di masyarakat sudah terbiasa dianggap satu hal yang biasa. Makanya kita harus tegakkan dan kita harus justru dengan spanduk-spanduk itu bukan sekedar mengajak orang untuk sholat, jelaskan juga bahwa meninggalkan sholat merupakan dosa besar yang paling besar. Dan Allah akan mengancam orang-orang yang tidak sholat itu dengan api neraka. Api neraka. Jadi ini harus terus digencarkan gitu. Jadi bukan hanya tentang bahaya narkoba aja. Justru yang harus digencarkan bagaimana orang mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana orang itu sholat kaum muslimin. Jadi para da'i, para ustadz harus sering mengulang itu tentang wajibnya sholat dalam khutbah Jumat. Itu diantara caranya mungkin dalam khutbah Jumat. Dan kemudian juga di kantor bapak juga diingatkan juga untuk sholat, termasuk juga dari di kantor kepolisian dan semuanya itu diingatkan semua pegawai harus sholat. Di bawah waktu sholat tinggalkan semua kerjaan sholat. Kalau itu terus dilakukan insya Allah yang lain yang awam juga akan ikut nanti kegiatan itu. Karena ini bukan masalah kecil. Bab Nabi mengingatkan sejak di Mekah diwajibkannya sholat. Nabi menerima tentang sholat itu sampai mi'rat ke langit. Tentang wajibnya sholat. Kemudian Nabi SAW terus mengingatkan tentang wajibnya sholat sampai di akhir hayatnya. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Sholat, sholat. Dan hamba saya yang kamu jaga. Makanya ketika orang meninggalkan sholat, yang terjadi manusia ini sesat. Allah menyebutkan, tadi saya janjikan mau sebutkan tentang sholat dua ayat, baru satu ayat tadi. Saya sebutkan ayat yang kedua dalam surah Maryam ayat 59. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kata Allah, sesudah generasi mereka diganti dengan generasi yang lain, yang generasi ini menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat, maka kata Allah, pasti dia sesat, kata Allah. Ketika orang meninggalkan sholat, kata Allah, pasti sesat. Sebagian mufasir menafsirkan, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, dia pasti masuk neraka dengan tidak sholat itu. Jelas Pak? Jadi mungkin ancaman-ancaman itu harus terus diulang oleh para da'i, para ustadz dalam khutbah Jumat atau setiap kesempatan kepada kaum muslimin. Wallahu'alam.
Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan kami angkat dari pesan singkat. Ustaz, apakah hukum beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan nikmat dunia? Dalam Islam niat terbaik dalam beribadah. Dalam Islam niat terbaik dalam beribadah atau beramal seperti apa Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya. Ketika seorang muslimah beribadah kepada Allah, yang harus dia ingat bahwa ibadah ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Sor
sorga, itu ingat tuh, kita beribadah untuk mendapatkan sorga. Ini harus kita ingat, ini yang jarang diulang-ulang yang seperti ini. Bukan mendapatkan dunia. Kalau dunia, kita sudah dikasih belum sama Allah? Sudah. Semua kenikmatan yang sudah kita rasakan dari mulai kita lahir sampai sekarang, dua nikmat dikasih sama Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang nikmat yang kamu peroleh, semua datang dari Allah. Karena saat yang memberikan nikmat hanya Allah aja, enggak ada yang lain. Tapi yang belum kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar. Makanya kita wajib melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar, tujuan kita akan mendapatkan surga. Dengan ibadah kita, Allah pasti berikan rezeki dengan ibadah itu. Tadi sudah saya bawakan ayatnya. Ketika orang itu sholat, menyuruh keluarganya sholat, diberikan rezeki sama Allah atau tidak? Diberikan rezeki oleh Allah. Ayatnya tadi, surah apa tadi saya sebutkan? Surah Thaha ayat berapa? Ayat 132. Ketika dia beribadah kepada Allah, rezeki pasti diberikan. Cuma yang belum pasti dari ibadah kita, apa? Kita ini masuk surga atau tidak? Itu yang belum pasti. Makanya, niatkan kita ketika kita ibadah, mudah-mudahan Allah masukkan saya ke dalam surga. Makanya iming-iming dari Nabi Muhammad SAW supaya manusia ini masuk ke mana? Surga. Barang siapa yang nuntut ilmu, Allah akan masukkan ke mana? Ke surga. Ini buku ini yang dibagi oleh buku tulisnya Roja ini, antum baca tuh di awalnya. Di depannya ini ada kalimat, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqal jannah. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Tujuannya kita menuntut ilmu surga. Tujuannya kita sholat untuk dapat surga. Tujuannya kita untuk membayar zakat supaya kita dapat surga. Tujuannya kita sedekah supaya dapat surga. Kita tujuan menolong orang lain agar kita dapat surga. Tujuan kita dalam melaksanakan ibadah haji agar kita dimasukkan ke mana? Ke surga. Maka Nabi mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali apa? Surga. Semua nabi iming-iming dengan surga, enggak ada yang lain, bukan dunia. Kalau dunia pasti dapat kita. Jadi ingat, ketika kita beribadah, niat kita agar mendapatkan apa? Surga. Itu ingat dalam ibadah kita kepada Allah. Kita bersedekah, kita sholat, kita membantu orang lain, antum menjadi relawan, jadi panitia, tujuan kita agar kita dapat surga. Bukan yang lain. Dunia kecil, kadar tiba-tiba dibandingkan surga. Dunia seisinya ini, kata Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap, nyamuk, kata Nabi. Nggak ada harganya. Dunia ini seisinya. Udah nggak ada harga. Artinya dunia ini nggak bisa dihitung. Orang dapat uang nih, 1 miliar, 1 triliun, atau lebih daripada itu kecil. Dibandingkan dengan apa? Sorga. Maka kita cari apa? Sorga, bukan dunia. Maka kebodohan, manusia yang bodoh itu, manusia yang mengejar apa? Dunia. Maka Nabi ketika ditolong oleh orang-orang Ansor, ya Rasulullah, kalau kami nolong engkau, kami berbuat baik pada engkau, apa yang jaminannya? Sorga. Nabi tidak iming-iming, nanti kamu dapat jabatan, nanti kamu jadi wakil saya, nanti kamu jadi, enggak ada. Yang Nabi imingin apa? Sorga. Kepada sahabat-sahabat Ansor, ketika mereka baiat Aqabah kepada Nabi SAW. Kalau kita lakukan demikian, Rasulullah menolong engkau ketika di Madinah, apa yang kami dapat? Sorga. Semua seperti itu, sorga. Bukan dunia, bukan jabatan, bukan kedudukan. Dunia dan seisinya semuanya lebih jelek dari bangkai kambing. Kata Rasulullah SAW. Itu ingat itu. Jelas sampai sini? Naam.
Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang sholatnya orang yang sudah mengamalkan syirik dengan mengagungkan benda-benda yang keramat, apakah sholatnya hilang atau tetap? Dan apakah diterima amal ibadahnya orang yang rajin bersedekah tapi tidak mendirikan sholat? Silakan Ustaz.
Iya, dua-duanya salah. Orang dia berbuat syirik, menyekutukan Allah, dia juga berbuat kebaikan, sholat dan yang lainnya, dia wajib taubat. Wajib dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tinggalkan semua kesyirikannya. Kalau dia tahu bahwa itu syirik, kemudian dia berbuat, dia tahu sudah sampai hujat dia tahu, tapi tetap bersyirik, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Tobatnya dia kembali, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tobat dia. Kalau dia sudah tahu sampai hujat kepada dia seperti tokoh-tokoh atau kiai-kiai atau yang lain yang dia tahu, dia harus tobat kepada Allah Taala. Sekarang yang kedua, artinya orang kalau berbuat syirik, amalnya itu akan hapus. Dia sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, tapi dia berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, seluruh amalnya akan hapus. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus semua amalmu. Kau diartikan termasuk orang merugi. Jadi orang yang berbuat kesyirikan, itu seluruh amalnya akan dihapuskan oleh Allah Taala. Sekarang kalau dia berbuat kebaikan, dia bersedekah, berbuat pada orang, kemudian juga berbuat baik pada tetangga segala macam, tapi dia enggak sholat, amalnya enggak hapus, karena meninggalkan sholat tidak menghapuskan amal. Tapi dia enggak baik, karena apa? Ya, tinggal kita hitung aja, ketika dia meninggalkan sholat, dosanya dosa apa? Dosa besar, yang paling besar. Ketika dia berbuat kebaikan, sedikit kebaikannya dibandingkan sholatnya. Makanya orang yang meninggalkan sholat diancam dengan masuk apa? Neraka. Diancam dengan neraka apa? Neraka saqor. Dengan neraka saqor, sa'uslihi saqor. Kami akan masuk ke neraka saqor. Kenapa mereka neraka? Karena mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Kami enggak termasuk orang yang sholat dulunya. Dimasukin ke neraka saqor dengan sebab dia tidak sholat. Jadi perbuatan baiknya dia dibandingkan dengan dia tidak sholat, ya lebih besar dosanya dengan dia tidak sholat. Perbuatan baiknya kecil dibandingkan dengan dia tidak sholat. Maka dia wajib menegakkan sholat. Ya, selanjutnya.
Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya, saya dianggap orang yang beraliran garis keras oleh bapak saya, karena saya mengatakan takdir itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan percakapan di bumi disebabkan oleh ulah manusia. Bagaimana sikap saya terhadap orang tua saya dengan hal ini, Ustaz?
Iya. Ya antum perhatikan, umumnya orang tua itu dia kan enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu, awam, jahil tentang agama. Ketika antum sampaikan, ya belum bisa terima dia. Jadi juga dari pihak orang tua mengatakan anak itu keras juga salah. Maksudnya dia mencari tahu mana keterangannya, mana dalilnya. Maka dalam kita beragama yang benar ini, yaitu dalam kita beragama harus ada dasar, ada dalil dari Quran dan Sunnah. Dalam kita beragama yang benar ini dasarnya apa? Dalil dari Quran dan Sunnah. Ini harus. Sebab tanpa kita, itu masukin di poin yang selanjutnya itu, yang tadi yang kita bahas, bahwa dalam kita beragama yang benar ini, ya harus dengan apa? Dalil. Gak boleh kita ketikutan. Ketika kita dibawakan dalil, kewajiban kita sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Gak boleh kita bantah dalil dari Quran Sunnah, gak boleh kita bantah. Wajib kita. Quran seluruh isinya wajib kita imani. Begitu juga seluruh hadis Nabi yang sahih wajib kita imani. Dan kita wajib untuk menerima. Gak boleh kita tolak. Ketika menolak Al-Quran Sunnah, bisa kufur dia. Bisa keluar dari agama Islam. Makanya ketika si anak membawakan tentang takdir, sudah dicatat 50.000 tahun, hadisnya sahih. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi bersabda dalam kataballahu maqadir khalaiki qabla yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Dalam riwayat yang lain disebutkan qadarallahu maqadir khalaik. Allah telah menetapkan, Allah sudah mentakdirkan seluruh takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah tercatat di Lauh Mahfudz semuanya. Jadi semua yang ada sekarang ini berjalan menurut apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfudz. Itu dalil hadis. Jadi bukan keras. Sekarang banyak orang gampang-gampang menuduh keras. Aliran keras. Dari mana? Maksudnya seorang bapak, seorang ibu tanya, kamu ini belajar di mana? Mana keterangannya? Dalil yang diminta dalil. Kalau tuduhan semua orang bisa nuduh. Karena banyak, kata pejabat juga gampang-gampang menuduh. Ini Islam keras, ini Islam teror. Dari mana? Islam satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak ada Islam keras, gak ada Islam teror. Gak ada Islam lembek juga, gak ada. Gak ada, satu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berdasarkan Quran dan sunnah itu yang kita wajib ikut menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, selanjutnya.
Jazakallahu khairan sat barakallahu fiik. Kita angkat pertanyaan kembali melalui kertas yang sudah dikirimkan Ustaz. Mohon dijelaskan bagaimanakah caranya menyelamatkan satu daerah dari azab Allah yang sebelumnya telah turun azab di daerah tersebut, Ustaz. Silakan Ustaz.
Iya. Kalau di tempat itu diturunkan azab oleh Allah yang dia berbuat dosa dan maksiat. Nah, sekarang penduduk yang ada sekitarnya sudah tahu bahwa itu orang, kenapa diturunkan azab? Karena dia pasang sesaji kepada dewa laut, manggil arwah, kemudian dia melakukan perbuatan zina, judi, khamr, homo, dan yang lainnya. Ini perbuatan dosa. Artinya Allah masih tunjuki kepada masyarakat yang ada di Palu, Donggala, dan yang lainnya. Ini Allah turunkan seperti ini supaya orang sadar, jangan sampai berbuat seperti perbuatan mereka. Peringatan ini. Makanya dengan kejadian musibah itu, mesti manusia kemana? Kembali kepada Allah. Kembali. Taubat kepada Allah semuanya. Memperbaiki diri lagi. Kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah umur, masih hidup, untuk segera kembali kepada Allah, taubat, memperbaiki amal kita, agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini nikmat dari Allah. Makanya untuk yang seperti itu kita jadikan pelajaran semuanya itu agar kita kembali kepada Allah. Sudah terjadi itu, sudah berlalu. Karena Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, semua sudah terjadi, tapi Allah turunkan itu supaya manusia kembali. Agar mereka kembali. Jadi dzikrum ba'dhal ladzi aminu lam rajiun. Allah berikan kepada mereka itu azab agar mereka kembali kepada Allah. Jadi Allah menyuruh manusia kembali kepada Allah. Antum diberikan umur oleh Allah, masih hidup, masih untuk bertaubat dan juga mempelajari agama dan mengamalkan agama dengan benar sampai kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Naam.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kita angkat pertanyaan berikutnya melalui lembar pertanyaan. Ustaz, bagaimanakah cara memberikan support atau sugesti pada diri sendiri pada saat iman kita melemah, sedangkan kita ingin selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Silakan Ustaz.
Iya. Orang Islam mestinya selalu semangat. Mesti semangat. Karena apa? Seluruh amal yang dilakukan itu akan membuahkan pahala, ganjaran, nikmat, dan juga membawa ke surga. Maka dia harus semangat. Karena kalau dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, enggak sebanding dengan apapun juga yang kita lakukan ini. Maka kita harus semangat. Orang mukmin enggak boleh dia lemah, enggak boleh malas. Maka Nabi SAW berlindung dari sifat lemah dan sifat malas. Harus semangat. Maka Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairun, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Kata Nabi SAW sampai akhir hadis itu. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan, kebaikan tentang imannya. Kata Nabi SAW, ihris 'ala ma yanfa'uka, berkemauan keraslah kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan patah semangat. Jangan lemah, jangan malas. Orang beriman harus semangat. Antum lihat orang-orang berbuat maksiat, semangat mereka, siang malam. Orang-orang yang konser musik, siang malam itu. Orang yang berbuat syirik, berbuat bidah, semangat dia. Ya, orang yang melanggar syariat, banyak berbuat. Antum lihat aja orang yang membohongi orang, menipu orang, semangat gak itu? Semangat. Belum lagi yang menipu rakyat, ya. Antum lihat semangatnya luar biasa, nipu rakyat. Siang malam nipu rakyat. Ada enggak tuh? Ada, menipu rakyat. Banyak orang nipu rakyat, semangat dia nipu rakyat, enggak merasa dia berdosa. Padahal itu dosanya besar dan Allah akan azab dia. Belum lagi nanti matinya kita enggak tahu bagaimana. Nah, sekarang kita melihat yang demikian, mesti kita semangat dong. Kita di atas jalan yang benar. di atas Islam yang benar. Kita ingin masuk surga, semangat. Belajarnya semangat, zikir semangat, berbuat kebaikan semangat, berbuat baik pada orang tua semangat, sholatnya semangat, berbuat baik pada tangga semangat, sedekahnya semangat, semangat kita dalam berbuat kebaikan. Karena apa? Ini semuanya dapat ganjaran, semuanya pahala, semua membawa ke surga. Harus semangat kita. Orang yang berbuat jahat, berbuat zolim, semangat kok dengan kezolimannya. Jelas nih sampai sini? Jelas.
Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya mungkin ada yang mau bertanya. Silakan sesuai dengan tema kita, cara beragama Islam yang baik dan benar. Silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ini ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana menurut Islam orang-orang yang ditimpa musibah, yang meninggal dunia, dikuburkan satu lahan kubur, sedangkan di situ sudah ada muslim, sudah ada non muslim. Menurut Islam bagaimana? Itu saja yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Ustaz.
Iya. Kondisi yang ada, kondisi darurat kan sekarang ya. Kondisi yang ada, kondisi darurat, dan juga susah membedakan. Ini orang sudah mati. Enggak mungkin ditanya, kamu Islam atau Kristen? Enggak mungkin ditanya. Sudah terjadi. Hari ini kondisi darurat. Sedangkan darurat membolehkan yang dilarang. Ada kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat membolehkan apa yang dilarang. Pada hakikatnya enggak boleh atau kuburan orang muslim harus pisah dengan orang kafir. Makanya di zaman Nabi kuburannya kaum muslimin ada, kuburannya orang Yahudi sendiri. Enggak boleh jadi satu pemakaman kaum muslimin dan kafir, enggak boleh jadi satu selama-lamanya, enggak boleh. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke pemakaman, kita salam kepada siapa? Orang Islam, enggak boleh kan salam kepada Yahudi. Enggak boleh salam kepada assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu doa. Salam dan doa kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Maka enggak boleh bersatu. Nah, sekarang kondisinya terpaksa sekarang ini. Musibah, gempa, sama seperti waktu terjadi tsunami di Banja Aceh, ratusan ribu orang, bukan seribu dua ribu, ratusan ribu. Pemakaman ini susah, gimana? Ya sudah, orang mati digabung jadi satu, dikuburkan. Kondisinya darurat, gitu. Tetap niatnya kita berdoa untuk orang-orang Islam doanya, seperti Allah maghfir lahum warhamhum, itu untuk kaum muslimin, tidak untuk orang kafir. Bahwa orang kafir yang mereka mati dalam keadaan kafiran, kata Nabi tempatnya di mana? Neraka, kata Rasulullah SAW. Orang kafir yang mati dalam kekafiran, kata Rasulullah, tempat neraka. Adapun doa-doa kita itu untuk orang Islam semuanya, doanya tetap sampai. Kita doakan Allah maghfirlahum, tetap sampai kepada mereka. Kondisinya kondisi darurat yang terjadi. Saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita sudah lebih ya hampir kurang lebih 2 jam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah taufik untuk melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang terkena musibah di Donggala ini dan juga tempat yang lain, Allah memberikan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, dan Allah menggantikan kepada yang lebih baik dari apa yang ada, dan kepada yang berbuat kebaikan, dan Allah membalas dengan ganjaran dan juga pahala yang besar. Itu aja kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.